Hello.
Hello, hello, selamat petang.
Ya.
Saudari kedai motor, ID Segamat Johor. Ini nombor pun Alia Fazrin ke?
Ya.
Okey. Boleh saya buat pemisahan sebentar?
Okey,
Okey.
boleh.
Boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Nombor 70, Jalan Belian. Nombor 70, Jalan Belian 13. Taman Nora, Ulu Tiram.
Johor eh?
81800 Johor.
Okey, boleh saya tahu puan bekerja ke?
Tak, saya di rumah.
Jadi puan memang tak ada bisnes lain kan? Memang di rumah saja.
Ya betul.
Nanti boleh minta puan inform Puan Alia Fariha dengan Puan Alia Farina untuk angkat tu juga.
Okey, boleh.
Okey, dua orang rujukkan tu lah. Lagi satu, Puan ada guna bank tak? Bank online?
Bank online ada?
Boleh tahu bank apa?
Public.
Oh, public bank. Puan ada guna macam pembayaran apa-apa ke? Tak ada?
Pembayaran ada juga.
Sebab kita nak minta bank statement lah untuk sebulan punya.
Oh. Nanti saya tengok.
Nanti
untuk satu bulan punya.
Satu bulan punya yang terkini tu.
Yalah.
Nanti puan bagi dekat nombor telefon WhatsApp lah yang saya ada mesej akak tu.
Apa?
Saya ada mesej akak dekat WhatsApp. Nanti akak bagi nombor
okay.
Tu dekat WhatsApp lah.
Yalah. Alright.
Okay. Terima kasih. Itu sahaja.